มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์ขณะนี้ศึกษาพระธรรมโรมพระคิดซ้ำคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มครับสลับไปมาไม่ได้เรียงตามลำดับตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่66ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมเมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายพระธรรมโรมบทที่5นะครับพูดถึงประโยชน์ของความรอดข้อแรกก็คือสันติสุขข้อ2ก็คือการได้เข้าเฝ้าหรือได้เข้ามาอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้า3ความหวัง4ชัยชนะท่ามกลางปัญหา5ความรักของพระเจ้าและ6พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ6นี้อาจารย์เปาโลผู้เขียนก็อธิบายความรักของพระเจ้านะครับเราหยุดที่ข้อ6วันนี้จะมาดูข้อ7สังเกตว่าผู้เขียนบอกอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าข้อ7ครับไม่ใครจะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้เรารู้จักใครหรือไม่ครับที่ยอมตายแทนเรามีคนสัก5คนที่จะตายแทนเราหรือไม่สักคนหรือไม่ที่จะตายแทนพระเจ้ารักเรามากนะมากขนาดไหนมากที่จะส่งพระบุตรของพระองค์มาตายแทนเรานะครับแทนมนุษย์ถ้าจำเป็นพระองค์จะปรากฏวันนี้เพื่อตายแทนเราอีกนั่นบอกถึงความรักของพระเจ้ามากมายข้อ8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์และพระองค์ไม่ได้ช่วยเราให้รอดโดยความรักนะพระองค์ช่วยเราให้รอดโดยพระคุณเพราะว่าความบาปผิดได้ถูกขจัดไปโดยการสิ้นพระชนขององค์พระคริสต์ตายไถ่บาปแทนมนุษย์และพระองค์สามารถช่วยเราให้รอดได้ครับประโยชน์ของความรอดต่อมานะครับข้อ7ก็คือช่วยให้พ้นจากพระพิโรธในข้อ9เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระองค์โดยพระองค์นี่คือความพิโรธนะหรือความโกรธที่ผู้เผยพระชนะได้บอกเอาไว้นะครับในเสฟันยาบทที่1ข้อ15บอกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธเป็นวันแห่งความทุกข์ใจและเป็นวันระทมเป็นวันพินาศและวันเลือดร้างเป็นวันแห่งความมืดและความมืดครึ้มเป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบวันแห่งพระพิโรธคืออะไรคือวันที่พระเยซูเรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่อาจารย์เปาโลบอกผู้เชื่อว่าเราได้รอดจากพระพิโรธรอดจากโทษของความบาปพระองค์ช่วยเราเสมอจากอำนาจของความบาปในตอนนี้และทรงช่วยเราให้พ้นจากที่เคยมีในอดีตนั่นคือผู้เชื่อทุกคนจะออกจากโลกนี้เมื่อถึงเวลาที่พระเมสสิยาห์มารับกิจจักไปตามที่มีคำพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ครับเราจะออกหรือพ้นจากวันแห่งพระพิโรธไม่ใช่เพราะว่าเราสมควรเหมาะสมแต่เพราะว่าเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้ารอดนะโดยพระคุณอยู่โดยพระคุณนะครับอีกกี่ร้อยกี่พันล้านปีข้างหน้าเราก็จะอยู่ในสวรรคสถานโดยพระคุณของพระเจ้ารอดจากพระพิโรธโดยทางองค์พระเยซูคริสต์ข้อ10เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรูต่อพระเจ้าเราได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยที่พระบุตรของพระองค์สิ้นพระชนยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยพระชนชีพของพระองค์แน่พระองค์สิ้นพระชนบนโลกเพื่อช่วยเราให้รอดและพระองค์ทรงอยู่ในสวรรค์เพื่อรักษาให้เรายังรอดอยู่ครับประโยชน์ประการที่8คือความชื่นชมยินดีข้อ11ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเป็นเหตุให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเราทั้งหลายชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าครับตอนนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนมีปัญหาอะไรครับเราสามารถชื่นชมยินดีในพระองค์สามารถที่จะยินดีที่พระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงเป็นพระเจ้ายินดีเพราะว่าพระองค์ได้ประทานความรอดให้แก่เรา และก็เต็มพระทัยที่จะช่วยเราซึ่งเป็นคนบาปและนำเรามาถึงพระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้าพระองค์มีแผนที่จะช่วยเราให้รอดเพราะว่าความรักของพระองค์ที่เมตตาเรานี่เพียงพอที่จะทำให้เรายินดีใช่ไหมครับผู้เชื่อศรัทธาควรจะยินดีในใจไม่ได้หมายความว่าเดินยิ้มไปไหนก็ยิ้มเนี่ยนั่งก็ยิ้มแม้แต่นอนฝันก็ยิ้มไม่ได้มาถึงอย่างนั้นครับแต่ควรจะมีใจที่ยินดีให้เราสรรเสริญพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือประโยชน์8ประการของความรอดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการชำระธรรมิกชนให้บริสุทธิ์เราได้เห็นความรอดของคนบาปตอนนี้ครับมาถึงเรื่องของการชำระธรรมิกชนให้บริสุทธิ์ในความรอดพระเจ้าประกาศว่าผู้เชื่อศรัทธานั้นมีความชอบธรรมแต่พระองค์ต้องการทำมากกว่าการประกาศว่าคนนั้นชอบธรรมการทำให้เป็นคนชอบธรรมไม่ได้ทำให้คนนั้นชอบธรรมนะครับแต่หมายความว่าต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ประกาศว่าคนบาปที่พินาศเป็นคนชอบธรรมแต่ใจของเขายังไม่ได้ถูกเปลี่ยนถ้าใครคิดว่าพระเจ้าปล่อยให้คนบาปอยู่ในความบาปนะอันนั้นเข้าใจผิดนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนอย่างที่เราควรจะเป็นดังนั้นพระองค์มีแผนการในความรอดที่ไม่เพียงแต่ประกาศว่าคนบาปชอบธรรมแต่พระองค์จะทำให้คนบาปชอบธรรมจริงๆนั่นคือเตรียมทางที่คนบาปจะเติบโตขึ้นด้านจิตวิญญาณในพระคุณของพระเจ้าและเป็นคนชอบธรรมแยกออกจากวิธีทางโลกแต่อยู่ในโลกนี้นะครับเพื่อพระเจ้าที่เหลือของบทนี้นะครับเป็นเรื่องของการชำระให้บริสุทธิ์ที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้ครับมีสิ่งที่เรียกว่าการเป็นผู้นำของอาดัมและพระคริสต์การเป็นผู้นำของอาดัมอาดัมก็เป็นมนุษย์คนแรกนะครับข้อ12เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปเนื่องจากเหตุนี้คือแผนความรอดสำหรับทุกคนโดยองค์พระผู้ไทยครับเช่นเดียวกับที่ความบาปได้เข้ามาในโลกโดยคนคนเดียวและความตายโดยความบาปดังนั้นความบาปได้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนเนื่องจากความจริงที่ว่าทุกคนทำบาปความบาปที่บอกถึงที่นี่ครับคือความบาปของอาดัมความบาปแรกของอาดัมไม่ใช่บาปที่สองหรือที่สามของเขานะครับแต่เป็นบาปแรกของเขาในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าในสวนเอเดนซึ่งนำความตายมาถึงเชื้อสายของเขาทุกคนที่นำกลับมาพิจารณานี่สำคัญมากนะครับคือท่านและผมนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นคนบาปบาปนี่ก็มี4ด้านคือ 1. เราเป็นคนบาปเพราะว่าทำบาป 2. เป็นคนบาปโดยธรรมชาติการทำบาปไม่ได้ทำให้เราเป็นคนบาปแต่เราทำบาปเพราะว่าเรามีธรรมชาตินั้น 3. เราอยู่ในสภาพของบาปพระเจ้าประกาศว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ใต้อำนาจของบาปและ 4. ครับในที่สุดเราก็เป็นคนบาปโดยการส่งต่อหรือถ่ายทอดมานะครับนั่นคืออาดัมได้กระทำแทนมนุษยชาติเพราะว่าเขาเป็นผู้นำมนุษย์บนพื้นฐานแบบการเป็นผู้นำของอาดัมนะครับทุกวันนี้พระเจ้าสามารถช่วยผู้ที่ศรัทธาวางใจในองค์พระคริสต์โดยการเป็นผู้นำขององค์พระคริสต์นี่คือสิ่งที่นักศาสนศาสตร์เรียกว่าการเป็นผู้นำโดยการปกครองอาดัมกับพระคริสต์ต่างเป็นตัวแทนของมนุษยชาติอาดัมเป็นผู้นำตามสัญชาตญาณตามเนื้อหนังของมนุษยชาตินี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกที่นี่และการกระทำในการเชื่อฟังครั้งเดียวได้นำเชื้อสายทั้งหมดของเขานะครับไปในความบาปเราทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปโดยการกระทำของอาดัมประการแรกนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเรามีธรรมชาติบาปที่ได้รับมาจากอาดัมมันเป็นความจริงที่เราได้รับธรรมชาติบาปมาจากคนรุ่นต่อมานะครับส่งต่อมาแล้วก็นับย้อนไปนะครับเราก็หรือนับคนรุ่นต่อจากเรามันถ่ายทอดไปเป็นธรรมชาติบาปนะเป็นเชื้อสายไปครับแต่ข้อนี้ไม่ได้บอกถึงข้อที่จริงนี้นะครับข้อนี้บอกว่าเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปไม่ได้หมายความว่าเรามีความผิดเพราะได้ทำบาปแน่นอนเรามีความผิดแต่ข้อนี้ไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้ครับข้อนี้บอกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่สำคัญมากกับบรรพบุรุษคนแรกของมนุษยชาติจนก่อนที่เรามีธรรมชาติมนุษย์ก่อนที่เราได้ทำบาปแม้แต่ก่อนที่เราเกิดเราก็บาปในอาดัมอาจจะมีหลายคนไม่ชอบใจครับแต่พระเจ้าบอกว่าอย่างนี้นะครับในพระคัมภีร์เราพบเรื่องนี้ในพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ9 บอกว่าถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีผู้ที่รับทศทางนั้นก็ได้ถวายสทางแก่เมคีเสด็จทางอับราฮัมนั่นคือนานก่อนที่เลวีเกิดมาเขาได้ถวายทศทางแก่เมคีเสด็จแล้วเขาทำได้อย่างไรเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมคีเสด็จได้พบกับอับราฮัมพระธรรมเฮบรูบทที่7ข้อ10ในทํานองเดียวกันความบาปของอาดัมได้ส่งต่อมาถึงมนุษย์นะทุกคนนะทุกรุ่นนะครับส่งทอดมาสิ่งที่อาดัมได้ทำคนต่อจากอาดัมก็ทำด้วยพระเจ้าให้เราอยู่ในสวนเอเดนและให้การทดลองเดียวแก่เราเหมือนอย่างที่เกิดกับอาดัมอาจจะมีคนคิดว่าเราทำได้ด้วยธรรมชาติบาปของเราดีกว่าที่อาดัมได้ทำโดยปราศจากธรรมชาติบาปหรือไม่อย่างนั้นเราควรยอมรับความจริงว่าการกระทำครั้งเดียวที่อาดัมไม่เชื่อฟังนั้นนะครับมีผลทำให้ทุกคนเนี่ยรับผลนั้นคือทุกคนเป็นคนบาปเราเห็นว่าความชอบธรรมของพระคริสต์นั้นส่งต่อมาให้แก่เราโดยการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับพระคริสต์ผู้นำของชนชาติใหม่ด้านจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่เชื้อชาติตามภูมิประเทศนะคนที่ได้รับการไถ่ใหม่และคริสตจักรก็เป็นประกาศของพระองค์สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่คริสตจักรก็เป็นชนชาติใหม่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกถึงนะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนเดิมคืออาดัมจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่สองเสด็จมาจากสวรรค์ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ45ข้อ47ครับไม่มีมนุษย์ที่3เพราะว่าพระคริสต์เป็นอาดัมคนสุดท้ายไม่มีคนที่3และที่4เพราะว่าพระคริสต์เป็นมนุษย์ที่2แต่พระองค์ไม่ใช่อาดัมคนที่2นะพระองค์เป็นอาดัมคนสุดท้ายต่างหากพระองค์เป็นผู้นำของชนชาติใหม่ก็บอกถึงผู้นำของมนุษย์นะอาดัมกับองค์พระคริสต์นะครับเมื่อมาถึงตอนนี้นะครับเราจะพบสำนวนที่สำคัญมากคือยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลบอกคือว่าเรามียิ่งกว่านั้นในพระคริสต์นะก่อนที่จะพบพระองค์เนี่ยมนุษย์ได้สูญเสียนะครับตามที่อาดัมได้ทำสำนวนนี้ปรากฏในข้อ9เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์ในข้อ10ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรากลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดโดยประชนชีพของพระองค์แน่มีวลียิ่งกว่านั้นมากในตอนนี้ครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ21 22บอกว่าเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นความตายมาจากอาดัมและถ้าต้องการพิสูจน์ว่าความบาปแรกของอาดัมเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของมนุษยชาติก็ให้พิจารณาว่าทำไมนะครับเด็กทารกนะทารกเล็กๆถึงตายในเมื่อเด็กเล็กๆนั้นไม่ได้ทำบาปเลยพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้ตายโปร่งให้มีสิ่งที่ดีกว่านั้นสำหรับมนุษย์นะครับเรามาดูข้อ13ความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปจากอาดัมถึงโมเสสความบาปได้อยู่ในโลกนี้แต่ตอนนั้นครับความบาปไม่ใช่การละเมิดมันเป็นเพียงการกบฏต่อพระเจ้าการไม่เชื่อฟังต่อพระองค์นะครับผมคิดว่านี่คือเหตุที่พระเจ้าไม่ได้ลงโทษคนไม่ลงโทษคาอินถึงตายเมื่อเขาได้ฆ่าน้องชายและไม่คิดว่ามีความผิดอะไรที่มนุษย์ทำได้นะร้ายแรงกว่านี้ในตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ตรัสว่าอย่าฆ่าคนนะครับจะอพยพบทที่20ข้อ13อันที่จริงพระองค์ทำเครื่องหมายที่ตัวคาอินเพื่อคุ้มของเขาหลังจากนั้นเราศึกษาพบว่าบุตรชายคนหนึ่งของคาอินคือลาเมกได้บอกว่าทำไมเขาฆ่าชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเราฆ่าชายคนหนึ่งเพราะทำให้เราบาดเจ็บหนุ่มคนหนึ่งเพราะตีเราหากทำแก่คาอินต้องมีโทษ7เท่าแล้วเมื่อทำแก่ลาเมกก็ต้องมีโทษ70เท่า77เท่าจากปฐมกาลบทที่4ข้อ23 24นะครับลาเมกมีเหตุผลข้อหนึ่งคนในรุ่นที่ถูกทำลายด้วยน้ำท่วมนั้นเต็มไปด้วยความบาปพวกเขาแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ไ พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปจากปฐมกาลบทที่6ข้อ5แต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่ทำผิดบัญญัติ10ประการเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบัญญัติ10ประการแต่พวกเขาถูกพิพากษาเพราะว่าพวกเขาเป็นคนบาปนี่เป็นคำตอบสำหรับคนที่ไม่เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไม่เคยได้ยินเรื่องข่าวประเสริฐแห่งความรอดคำตอบคือว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เสื่อมลงเสื่อมลงนะครับด้านจิตวิญญาณด้านวัตถุความเจริญเติบโตเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ด้านจิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมลงลองพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่ครับมันยากนะที่คนจะยอมรับข้อเท็จจริงนี้แต่คนเราเกิดมาครับปลายทางนั้นก็คือตกต่ำแล้วก็ความพินาศนะครับในด้านจิตวิญญาณอันที่จริงเราก็มนุษย์นะฮะพิจารณาจริงๆก็ไม่ค่อยน่ารักนะในด้านจิตใจมีสิ่งไม่สะอาดนะคิดไม่ดีมากมายนะครับต้องการการช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณพระเจ้าต้องการช่วยนะคำถามคือพระเจ้าต้องการช่วยนี่ช่วยทุกคนหรือไม่ให้รอดนะหรือไม่ครับนั่นคือคำถามข้อ14อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงำตลอดมาตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัมผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังผู้เขียนบอกว่าความตายได้ปกครองเหมือนกษัตริย์ตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสสแม้ว่าเขาไม่ได้ทำผิดบัญญัติ10ประการเพราะว่ายังไม่มีบัญญัติ10ประการแต่มนุษย์ก็เป็นคนบาปคำว่าความตายครับมีความหมาย3อย่างในพระคัมภีร์ครับมีสิ่งที่เรารู้จักว่าเป็นความตายฝ่ายกายอันนี้เกี่ยวข้องกับร่างกายเท่านั้นและมันก็คือการแยกกันระหว่างวิญญาณกับร่างกายความตายนี้ก็มาถึงมนุษย์เพราะว่าความบาปของอาดัมแล้วก็มีความตายฝ่ายวิญญาณซึ่งคือการแยกจากและการกบฏต่อพระเจ้าและเราได้รับธรรมชาตินี้จากอาดัมห่างไกลจากพระเจ้าและเราก็ตายในการละเมิดและความบาปในเอเฟซัสบทที่2ข้อ1นั่นคือภาพที่พระคัมภีร์ให้ไว้นะครับแล้วความตายในความหมายที่3คือความตายนิรันดร์คือความตายที่พระคัมภีร์บอกถึงและก็เป็นการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์และถ้ามนุษย์ไม่ได้รับการช่วยเหลือการไถ่เขาก็ต้องพบกับความตายนิรันดร์อย่างแน่นอนในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ8นั่นที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของผลกระทบนะที่มาจากมนุษย์คนแรกคืออาดัมก็ยังมีผู้นำมนุษย์อีกผู้หนึ่งคือพระคริสต์คงจะฝากไว้วันต่อไปเรามาศึกษาบทนี้กันต่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เมื่อข้าคิดถึง